Stretávame sa s ňou pri najrôznejších príležitostiach, štátnych sviatkoch i protokolárnych povinnostiach hlavy štátu. Na prvý pohľad je čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky prirodzeným lákadlom návštevníkov Bratislavy a dotvára slávnostný charakter prezidentského paláca, teda samotného miesta i jeho symboliky. Uniforma i výzbroj príslušníka tejto elitnej jednotky však nesie aj pozoruhodnú symboliku, ktorá vychádza z našej nedávnej či vzdialenejšej minulosti. Čo všetko vlastne vidíme, keď sa dívame na mužov, ktorí majú tú česť strážiť aj dnes sídlo prezidentky Zuzany Čaputovej, alebo ju sprevádzať pri vítaní vážených hostí zo zahraničia. Čestná stráž oslavuje 20 rokov svojej aktuálnej podoby a je to aj príležitosť povedať si viac o jej historickom pozadí. Koniec koncov tvorí súčasť našej národnej a štátnej symboliky. Počúvate pravidelný podcast Dejiny denníka SME. Moje meno je Jaro Valen, som šéfredaktor časopisu Historická revue a o čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky sa porozprávam s výtvarníkom, publicistom a spisovateľom Jurajom Hradským.
Novembrové číslo Historickej revue vám predstaví vzostup a pád Alexandra Dubčeka. Dozviete sa, ako stratil dôveru Moskvy a prečo sa podpísal pod represívny obuškový zákon. Bol Dubček hrdina alebo iba politik, ktorý zlyhal? Nové číslo magazínu Historická revue je už v predaj.
Ste aj autorom knihy, ktorá vlastne s touto problematikou prichádza a teda nesie názov Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, história a súčasnosť. Ona vlastne vychádza aj pri príležitosti 20. výročia jej ustanovenia alebo jej ustanovenia do tej dnešnej podoby, tak ako ju poznáme. Čo konkrétne teda toto 20. výročie zahŕňa? Ako vlastne táto aktuálna jednotka, teda elitná jednotka Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky vlastne vznikla?
Keď mám hovoriť trošku o tej knihe, ktorá bola napísaná už vlastne, trvalo to 8 rokov, knihu sme to dávali dokopy a zostavovali aj s priateľmi z Čech a historikmi a zberateľmi. Takže dávali sme dokopy všetko to potrebné, čo by sme tam chceli mať. A závideli sme českým priateľom v Prahe, že hradní stráži vlastne vydali už 3 reprezentačné publikácie, kým my sme tu prišli, dostali sa iba k jednej, ktorá vlastne prebehla iba tak interne, že vydali o čestnej stráži publikáciu, ktorá teda obsahovala históriu od toho roku 1993. No ale ja som mal na mysli také dielko, ktoré by hovorilo o histórii vlastne telesných čestných stráží tu až neskôr, ale že z čoho to vlastne vyplynulo, tá čestná stráž, ísť do takej minulosti, aby tí ľudia sa dozvedeli, že čo sa týka tej symbolickej dnešnej funkcie čestnej stráže, hoci oni tiež sú cvičení samozrejme ako na bojové úlohy a cvičia so zbraňami, že zastanú si aj tú úlohu toho komanda telesného, ktoré má ochraňovať nielen tú budovu, ale aj prezidenta. Ale teda hlavná úloha spočíva v tej ceremoniálnej funkcii. Takže kniha hovorí vlastne od počiatkov telesných stráží, či už to boli stráže faraónov v Egypte alebo v Asýrskej ríši, či neskôr potom v Macedónii, Alexander Macedónsky, ktorý mal obrovskú jednotku, ktorá vlastne mala funkciu telesnej stráže. No a ďalej sa cez toto prehraňame nejakým spôsobom až do Grécka a starého Ríma.
Keď ja do toho tak vstúpim, mohli by sme povedať, že tá tradícia čestných stráží, teda samozrejme nielen u nás, ale všade v Európe alebo v našom západnom svete, keď to takto zjednoduším, už sa odvíja povedzme teda od tých antických čias, keď hovoríme o nejakej pretoriánskej garde, ale povedzme aj do toho 16. storočia, keď hovoríme o tej švajčiarskej garde pápežov a podobne, že vychádza už tá myšlienka v podstate konštituovania, vytvorenia takejto čestnej stráže už vlastne z týchto základov.
Určite, keď si zoberieme našu históriu, čo sa týka Uhorska a vytvorenia Uhorského kráľovstva, tak Štefán, ktorý teda po smrti svojho otca Gejzu kandidoval, keď to povieme v dnešnej terminológii, na veľkoknieža, lenže mal tam toho svojho oponenta v Kopáňovi. No a on vydal dokopy vojsko, tak sa stretli vlastne na tom svojom údelnom kniežatstve v Nitre. A tu získal podporu kniežat Poznaná a Honta, ktorí teda ho svojimi družinami vojenskými podporili. No a on ako vážil si tento ich príspevok a on ich vlastne povzniesol a povýšil na takých veliteľov svojej telesnej stráže. Takže on vtedy si zostavoval takto telesnú stráž, ktorá slúžila na jeho ochranu a ochranu jeho sídla. Takže to sú už také histórie Uhorského kráľovstva a postupne sa to odvíjalo ďalej. Takže napríklad Čierny pluk Mateja Korvína bol známy tým, že to bol vlastne prvý pluk, prvá taká vojenská falanga, ktorá bola profesionálne zostavená a mali pravidelne svoje peniaze, každý mesiac dostávali, takže...
Čiže inými slovami, bolo to také žoldnierske vojsko, alebo teda žoldnierská jednotka?
Tam bolo zaujímavé aj to, že neišlo o to, že bola to žoldnierská jednotka, ale oni ich vyberali na základe v prvom rade samozrejme znalosti toho vojenského remesla, aby teda vedeli tie bojové a vojenské techniky, taktiky so zbraňami, ale tam sa bazírovalo na tom, že musel byť čestný, musel byť statočný a verný tomu, komu teda bude slúžiť. No a toto, a okrem toho samozrejme potom v neskorších dobách už počas panovania kráľovnej Márie Terezie, tam už sa dbalo aj na to, aby mali vzrast, teda taký, ktorý mohol reprezentovať v tom paláci a pri tých kráľovských ceremoniáloch napríklad sa zachoval list Mikuláša Esterházyho, ktorý odpovedal v roku 1769. Odpovedá Mestskej rade Bratislavskej, že nemôže prijať do kráľovskej telesnej stráže Jozefa Urbanoviča, lebo nespĺňa výšku. Určite nepredpokladal, že sa jedná o výšku inteligenčného kvocientu, ale teda, že tam pôjde o telesný vzrast. A škoda, že nenapísal, že akú výšku vlastne ten Urbanovič mal, aby sme si vedeli teda zosumarizovať, že aké boli vtedy požiadavky na to. Všeobecne boli ľudia oveľa menší, vidíme to aj podľa zbrojí v múzeách, takže neboli to nejakí veľkí chlapi. Boli výnimky samozrejme, ale do tých stráží sa snažili vyberať chlapov, ktorí budili aj teda nejaký rešpekt tým svojim zjavom.
Ja si spomínam na takú zaujímavú vec, neviem, či je to pravda, skúste možno potvrdiť alebo vyvrátiť. Keď sa vrátime úplne ešte do uhorského stredoveku k Belovi IV., tam sa často spomína taká tá kumánska jednotka, alebo teda kumánski bojovníci, exotickí bojovníci, mohli by sme povedať, ktorí vlastne vytvárali aj akúsi osobnú stráž, alebo akési, povedzme, kráľové komando, keď to takto zjednoduším. Stávalo sa teda, že príslušníkmi takejto telesnej, osobnej stráže panovníkov boli aj cudzinci, teda príslušníci naozaj až exotických etník.
Určite, no to bolo známe, že Uhorské kráľovstvo a králi uhorskí sa ženili s kumánskymi princeznami, takže a oni si prinášali na ten svoj dvor, teda aj svoj sprievod a svoje zvyky. Napríklad, keď sme hovorili o Štefanovi I., teda bývalom Vajkovi, tak on, jeho telesná stráž sa skladala z variagov. To boli vlastne Škandinávci, to boli Vikingovia, ktorí prišli do Ruska a neskôr potom pomáhali Bázilovi II., bulharskému cisárovi. No a potom on na požiadanie poslal teda týchto variagov aj na pomoc do Uhorska. Takže oni potom samozrejme plnili tie úlohy telesnej stráže. A zaujímavé bolo aj to, že im velili vlastne tieto vlastne so slovenskými koreňmi kniežatá Poznan a Hont.
Dá sa povedať, že okrem toho, teda, že si plnili aj túto funkciu čestnej stráže alebo osobnej stráže panovníka, že to bola aj taká, povedal by som, elitná úderná jednotka, najvernejšia, najlojálnejšia panovníkovi, aj povedzme v tých kľúčových momentoch, kľúčových bitkách, v sporoch s domácou uhorskou šlachtou a podobne.
Áno, tak oni mali na starosti v prvom rade ochranu panovníka, združovali sa okolo neho, takže keď už hrozilo v bezprostrednom boji, lebo panovníci sa bežne v tých dobách zúčastňovali tých bojov, že neboli iba pozorovatelia na nejakom kopečku. Takže oni potom aktívne zasahovali do boja a chránili si toho svojho panovníka, respektíve toho veľmoža, ktorého mali na starosti ochraňovať. Lebo nielen panovníci, ale aj veľmoži a rôzni hodnostári vysokí na kráľovskom dvore mali svoje takéto telesné stráže a tí potom naozaj mali za úlohu len sa starať o bezpečnosť toho veľmoža, panovníka a teda jeho sídla.
No, keď sa prenesieme už o mnoho bližšie k súčasnosti, povedzme do 18. 19. storočia, keď sa pozrieme na našich habsburských panovníkov, opäť teda nájdeme takúto jednotku aj v prípade povedzme Františka Jozefa, takúto telesnú stráž, ktorá aj už povedzme vykonávala okrem teda tejto funkcie vojenskej aj tie ceremoniálne funkcie, ceremoniálne povinnosti.
Áno, určite. Už po Márii Terézii a po smrti jej muža Františka Štefana Lotrinského, tak bola zavedená napríklad on, keď mal svoje državy ešte v Taliansku, tak on tam bol zvyknutý, že si tam vydržiaval teda landsknechtov, ktorí boli Švajčiari. A on mal s nimi veľmi dobré skúsenosti a preto ich potom dotiahol aj na kráľovský dvor do Rakúska. Takže a toto sa potom tradovalo až za Jozefa II. Ten potom Švajčarov rozpustil. No ale niektorí zostali strážiť napríklad na Pražskom hrade, aj v Holíči, na zámku a tá tradícia tam jednoducho bola. No a keď hovoríme o týchto Švajčiaroch a landsknechtoch, tak od 16. storočia vlastne boli súčasťou Anielského hradu a tvorili ochránku pápežovi. A vtedy teda naozaj tu bola bojová jednotka, ktorá si plnila tie svoje úlohy. Chránili toho pápeža, veď je známe, že teda ten boj o Rím, ktorý prebehol v 17. storočí, tam oni vlastne zachránili pápeža tým, že ho previedli aj tými chodbami Anielského hradu do bezpečia. A polovica z nich tam vtedy, myslím, že aj viacej ich padla spolu aj s ich veliteľom. Potom dokonca mali zrušiť túto pápežovú ochránku, no ale nakoniec teda sa presadilo, že tí Švajčari tam budú slúžiť ďalej a dodnes to trvá stále, tá kontinuita je tam zachovaná, lebo napríklad tam v podmienkach vstupu do pápežskej gardy je to, že v prvom rade musí byť Švajčiar. Musel vykonať vojenskú službu vo Švajčiarsku a v jeho rode musí byť aspoň 3-4 generácie vojakov, ktorí slúžili ako v armáde, respektíve aj v pápežskej garde. Takže to sú takéto podmienky, ktoré niekedy sú už aj pomerne dosť ťažko splniteľné.
No, zaujímavou kapitolou v dejinách čestných stráží je situácia určite, keď sa vytvára nový štát, nový štátny útvar. Takýmto prípadom teda bol aj vznik prvej Československej republiky v roku 1918 a bola tu vtedy ustanovená tzv. Teda hradná stráž. Teda to bola opäť teda takáto čestná stráž prezidenta Československej republiky. Ako ona vlastne bola vytvorená a z akých príslušníkov, kto vlastne vstupoval do tejto, dá sa povedať, našej prvej prezidentskej osobnej jednotky?
No tak po roku 1918, respektíve v roku 1918, 28. októbra, prišlo k vyhláseniu Československej republiky. Na hrad mal prísť prezident Masaryk, vtedy ešte teda nebol menovaný. No a všetci títo funkcionári a teraz vytvoriť nejakú čestnú stráž, to naozaj nebolo jednoduché. Bol to taký proces, ktorý potom trval ešte niekoľko rokov, ale tá prvá čestná stráž, tak na to sa podujali vlastne Sokoli, organizácia Sokol, ktorá zabezpečila ochranu Pražského hradu spolu so strelcami, že strelecký spolok pražský. Takže oni boli vlastne tí, ktorí zachránili tam aj tie hodnoty, lebo vtedy sa všetko bralo z toho hradu preč. Tam tie rakúske a uhorské jednotky, ktoré tam teda robili, vykonávali tú svoju službu, tí mali za úlohu pobrať, čo sa dalo. No a toto bolo práve dobre, že títo si tam zastali túto svoju úlohu. Dokonca potom sa dohovorili aj na tom, že od nich preberú aj arzenál vojenský, teda púšky, gulomety, pištole a podobné veci, dokonca aj líže a takéto, čo mali vo výstroji. No a potom postupne prichádzali, sa vracali legionári z Francúzska, Ruska, Talianska. No a z tých sa potom sformovali z týchto troch takých oddielov prvá taká čestná stráž, hradná, hradní stráž.
No to bolo zrejme asi aj dôvod, že príslušníci Légy to boli vojaci, na ktorých sa teda prezident určite mohol spoľahnúť. Tam asi teda tá podmienka tej lojality určite asi bola na prvom mieste.
Áno, áno, no, samozrejme. To bola takto podmieňovalo vlastne. A musím tam podotknúť pri tomto, že práve my odvíjame históriu našej aj Slovenskej čestnej stráže práve od toho roku 1918, lebo v tých légiách, či to boli francúzske, talianske alebo ruské, tam bolo veľa aj Slovákov, takže oni sa potom dostali aj do tej hradnej stráže. Takže my pokojne môžeme hovoriť o takej spoločnej histórii od roku 1918, že teda tie základy tých našich čestných stráží vznikali v hradnej stráži v Prahe od roku 1918.
Čo sa s touto jednotkou, touto hradnou strážou, povedzme, stalo už po Mníchove 1938, respektíve aké boli aj osudy tých príslušníkov? Koniec koncov, no, české krajiny boli obsadené nacistickým Nemeckom, vznikol vojnový slovenský štát. Dá sa povedať, že na čas, na krátky čas, v podstate bola prerušená táto tradícia čestných stráží na Slovensku a v českých krajinách?
Nie, tradícia prerušená nebola, lebo oni vlastne po nástupe nemeckých jednotiek, ktoré obsadzovali Prahu a Hrad v tom 39., tak oni vlastne túto hradní stráž, tá bola zrušená, no a oni tam kooptovali potom jednotku, ktorá slúžila na ochranu prezidenta Hachu, ale bola to len ceremoniálna taká štafáž, lebo všetko mali na starosti ochranu objektu a rôzne tieto bojové veci to mali na starosti nemecké jednotky. Takže tu na už vlastne sa to, bolo to oklieštené, to vykonávanie tej hradnej stráže, tak ako to bolo predtým.
Keď sa pozrieme na ten vývoj po roku 1945, tam bola opäť ako keby znova obnovená táto hradná stráž, pražská hradná stráž, ale teda prišiel opäť komunizmus, teda ďalšia totalita. Opäť to nejakým spôsobom oslabilo tú jej pozíciu, alebo akým spôsobom sa to potom vyvíjalo v tých ďalších rokoch a predovšetkým pri tom výbere tých príslušníkov hradnej stráže?
No, po návrate exilovej vlády z Londýna v 45. bola obnovená hradní stráž na Pražskom hrade. No a tam prišlo potom k takej situácii, však vieme, že to trvalo iba 3 roky a potom prišlo teda k prevratu v 48. No a tam sa stalo to, že hradní stráž, ktorá patrila do pôsobenia ministerstva obrany, prešla pod ministerstvo vnútra. A to bolo to najdôležitejšie, čo sa vtedy udialo a zmenila sa celá štruktúra a vôbec všetko. Takže to bolo taká hlavná zmena tohoto celého. No a potom vieme, ako to celé fungovalo počas toho socialistického obdobia, že tam naozaj tam sa zabezpečovali iba slávnostné akcie k rôznym výročiam, samozrejme socialistické a komunistické rôzne osobnosti, ktoré teda bolo potrebné okiazať a posvedcovať. No a potom toto všetko vlastne spadlo v tom 89. po ďalšom prevrate.
Nájdeme aj keď teda samozrejme to bol spoločný štát, československý, aj teda v období komunizmu, bola nejaká, tak povediac, aj určitá jednotka takéto čestnej stráže a pritom aj na Slovensku, v Bratislave, predovšetkým po roku 68, keď teda aj bol prijatý zákon o federalizácii republiky, že teda okrem tej hradnej stráže v Prahe bola nejaká takáto podobná jednotka, alebo akási, keď to tak poviem, súčasť tej hradnej stráže prítomná aj v Bratislave, na Slovensku pri nejakých opäť ceremoniálnych záležitostiach.
No tu práve rok 1968 priniesol túto obrovskú zmenu a zase ten čarovný dátum 28. október, že bol vydaný zákon o Československej federácii a vznikla Česká a Slovenská federatívna socialistická republika. No týmto pádom vlastne vzniká aj Slovenská čestná jednotka, čestná stráž, respektíve neskôr potom pluk čestnej stráže, ktorá sídlila v Bratislave na Šagátovej ulici v kasárňach. No a tí zabezpečovali všetky ceremoniály a všetko, čo sa odohrávalo na území Slovenska. Či to bolo vítanie delegácií, vítanie prezidenta na bratislavskom letisku alebo prijatie na hrade. Takže rôzne tie výročia na Dukle, na pamätníku a Svidník a ďalej všetky tieto. Takže toto zabezpečovali Slováci a Slovenská čestná stráž.
Keď sa pozrieme, samozrejme dôležitý dátum, rok 1993, rozdelenie Československa. Akým spôsobom sa teda už v tej našej réži, Slovenskej réži, vytvárala čestná stráž? Predovšetkým, keď sa pozrieme na tú jej symboliku, na čo ona vlastne nadväzovala, táto symbolika, nájdeme v nej aj dnes nejaké odkazy ešte teda na prvú Československú republiku, alebo už sú to odkazy, povedzme, nás viacej upriamujú, povedzme, na rok 1848 na dobrovoľnícke zbory, alebo teda slovenských dobrovoľníkov počas revolučných rokov 1848-49. Z čoho tá symbolika vlastne vychádza a ktorú môžeme aj dnes vlastne vidieť?
Tu vlastne sa musíme na to pozerať asi tak, že už počas vytvárania tej symboliky od roku 1918, tam to bola symbolika akási taká vystupujúca z tej histórie, a to bola nielen česká, ale aj slovenská, či už ide o tie ratolesti lipové s bobulami a ďalšie rôzne tri prúty svetoplukové, ktoré sa zviditeľňovali na šable vzor 24, ktorá mala tri tie prúty zdobené lipovými ratolestiami. No a rôzne ďalšie, či to bolo v oznakoch rôznych limcových a ďalších na čiapkách. No a toto všetko potom v 93. sme sa snažili túto symboliku ako si len tak refreshnúť, že aby to nebolo v tom staromilskom štýle, ale že je to naša slovenská symbolika a netreba nič meniť, ani nič pridávať, ani preberať. Mňa napríklad strašne mrzelo, v 93. priatelia v Čechách sa dokázali oprostiť od tej výzbroje. Bola to pekná šabla, áno, v poriadku, ja nedám na ňu dopustiť, ale vyrábala sa v roku 1952, to bol vzor 52, vtedy prišiel nový typ šable, s ktorým boli vyzbrojení generáli a teda dôstojníci čestnej stráže. Ale bola to šabla nie naša historická, z našich koreňov pochádzajúca. Vtedy, pravda, platilo heslo Sovietský zväz náš vzor, tak sme prebrali sovietskú šablu. Lenže Sovieti, ktorí sa pozerali na svoju históriu, Rusku, oni prevzali cárskú šablu, či to bola Donka alebo ďalšie typy. Oni tam jediné, čo urobili, že na rukoveď osadili hviezdu, kladivo a kosák. A to bola celá táto zmena. Tak my sme túto šablu celú prevzali, lenže aby sme trošku do toho vložili aj niečo naše, tak nebolo to v mosadzi, bola postriebrená a trošku zmenená tá rukoveď, ale identická takmer. Takže bolo vidno, že je to ten sovietský vzor, ale hovorili sme si, že máme teda našu šablu. No ja som si tak hovoril po tom 93., že konečne príde k tomu, že sa tej šable zbavíme a nastúpime na ten náš typický, na tú 24. historickú leňu, samozrejme prispôsobíme dnešným podmienkam. Češi to urobili. Oni behom roka boli vonku so šablou, s touto 24-kou. Ja som to s nimi stále pretriasal a oni ma vlastne takto, nie že dobehli, to nemôžem povedať. Predbehli ho, mali tiež tento istý ako zámer a boli šikovnejší. Ale ja som si hovoril, aj tak dobre, oni to spravili tak, že ju celú okopírovali bez toho, že by tam pomenili čo len čiarku. A ja som mal úplne inú predstavu. Takže ja som potom vybehol v 93. To bol plukovník Strážovský. Predstavil som mu moje návrhy výtvarné. On teda bol s tým uzrozumený, že naozaj toto treba urobiť a veľmi sa mu to páčilo. Lenže potom trvalo ešte dlhých 5 rokov do 98. kým sa presadilo, aby sa tá šabla dala do výroby.
A tá šabla, o ktorej hovoríte, vychádza ona povedzme z nejakých uhorských vzorov, tých našich pôvodných, tradičných, alebo československých, alebo ako by sme ju tak povedať zaradili?
No tam bol problém trošku v tom, že toto bola československá šabla vzor 24. No a Československo nechcelo stavať na žiadnych uhorských, ani rakúskych a ďalších vzoroch, alebo nemeckých. Chceli priniesť niečo svoje. Tam je zaujímavá jedna vec, že sme pátrali po autorovi toho návrhu, ktorý s touto nádhernou šablou prišiel, že bol to úžasný nápad. Samozrejme, že tiež vychádzal aj z tých francúzskych trojprútových, ktoré mali gulaté, okrúhle prúty. A toto sú ploché zase také tri prúty. Že no, nedopatrali sme sa a doteraz nevieme, kto je autorom. toho návrhu. A nevedia to ani Češi, ani my. Takže to je tam taký paradox. No a tam sa postavilo potom jednoducho na tomto vzore, že tri prúty, svetoplukové, lipové ratolesti. No a takýmto spôsobom sa to celé zostavilo.
Ja keď sa pozriem dnes na príslušníkov Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, na ich uniformu, takú tú modrú uniformu, tak ona, ako keby, aspoň mne to tak príde, vychádzala úplne priamo z obrazu od Petra Bohuňa, Janko Francisci v dobrovoľníckej uniforme. Je to naozaj tak, že vyslovene to poslúžil tento obraz ako predloha práve pre tú podobu uniformy príslušníkov Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky?
Áno, tak toto bol taký zámer tých, ktorí iniciovali vlastne takýto smer, že pretvoriť, praviť čestnú stráž v historických uniformách. Videli to, keď chodili prezidenti, či už to bol Šuster, potom neskôršie Gašparovič, v tých dvoroch, ale respektíve v Kráľovskom dvore v Londýne, alebo v paláci vo Francúzsku, v Paríži a rôzne. No a Šuster, ten sa veľmi o to zasadzoval a my už sme mali rozpracované nejaké veci a tu práve sme si povedali, že áno, keď navrhujú, že aby sa to jednoducho prispôsobilo tomu obrazu Janka Francisciho v tej dobrovoľníckej uniforme, to mali na starosti výtvarničky kostýmové Jurikovičová a Jariabková, ktoré sa toho zhostili a urobili teda uniformu. Ale tam samozrejme nejde vôbec o to oblečenie, čo má Janko Francisci, lebo to bola jednoduchá, modrá, dlhá halena, skoro po kolena, previazaná rakúskou felbinde, čo bola šnúra opasková a na strapci mala ešte Franz Josef I, F.J. Rímska 1. Za pásom mal jatagán, mal tam pištole civilné, v ruke drží polovnickú pušku s perkusným zámkom, takže tam o žiadnu nejakú vojenskú symboliku neišlo. No ale oni jednoducho to pretvorili tak, aby to bolo dekoratívne, zaujímavé a nakoniec vyšla spod ich rúk husárska uniforma, uhorská. Novinári sa do toho pustili, že v prezidentskom paláci budú chodiť na slávnostné všelijaké parády naši vojaci v maďarských uniformách historicky.
Tak ono sa tak ľudovo tomu začalo aj hovoriť, že sú to také pandúrske uniformy, alebo teda takí tí pandúri, z ktorých možno poznáme, možno ešte z nejakých starších filmov. Teda bol ten zámer, ak výjsť vyslovene z tej slovenskej tradície, alebo uhorskej tradície, alebo tej folklórnej tradície, ktorá tu stále teda prítomná je aj v tej výtvarnej podobe na Slovensku.
Určite tam sa vychádzalo z toho, že Slováci, tak ako ďalších 5 národov, patrili do toho Uhorska, Uhorského kráľovstva. Boli sme tam takisto platnými aj bojovníkmi, aj vojakmi. Nosili sme uniformy, aké sme nosili. A chybou bolo, že aj naši historici potom začali prekladať termíny uhorský ako maďarský. A to hovorím, znie to úplne strašne. Chorváti tí prví začali robiť si tú svoju historickú politiku, poviem to úplne hlúpo, že oni vyzdvihovali ten svoj prínos v tom Uhorsku, že tí Chorváti a Slavonci, teda čo tomu vlastne priniesli a dali. A preto si oni oddelili z tej uhorskej histórie tú svoju, a že toto je to ich a nie maďarské. My sme to začali robiť trošku neskoro, ale hovorím dnes chvála Bohu, lebo novinárom sa vysvetlilo, že nechodia v maďarských uniformách, chodia v uhorských uniformách. A Uhorsko bolo súštátie 6 národov, takže treba si tam vždy nájsť aj tú svoju platformu a obhajovať si ju. Slušným spôsobom samozrejme a nevymýšľať si nejaké hlúposti, ako to je zvykom.
Symbolickej rovine sme sa vrátili k tomu nášmu pôvodnému, čo bolo aj súčasťou našej histórie. A keď sa pozrieme na tú aj výzbroj príslušníka tejto čestnej stráže, čo teda okrem uniformy a aj spomínanej šable ešte u neho nájdeme, je to teda, povedzme, je tam nejaký presne stanovený zoznam vecí, ktoré asi takýto príslušník nosí?
Áno, no nás trošku zaskočilo, lebo uniformy sa začali robiť skôr historické. A ja som s kolegom bol prizvaný k tomu, až keď už boli uniformy hotové. A teraz sme trošku boli zaskočení tým, že jednoducho je to husár. A husár, ktorý teda ako taký patrí na koňa. Že tu na teraz sme dospeli k takémuto nejakému štádiu, že ten husár nebude mať koňa, bude tam jednoducho sa producírovať pešo. Tak sme to museli prispôsobiť aj výzbroj, lebo husári mali krátke karabíny, aby mohli manipulovať na koni s dlhými. Samozrejme, to nebolo nemožné. No ale nemohli sme dať k uniformám krátku karabínu, lebo pôsobilo by to groteskne. Tak sme pristúpili k tomu kompromisu, že dáme im dlhú kresadlovú pušku. Prispôsobíme to asi v tej dobe, keď teda tá uniforma vznikla k tomu roku 1848. Takže našli sme tie kresadlové pušky, nakoľko pušky s perkusnou zámkou. Sice už boli v tej dobe sa vymyslené, ale nepoužívali sa nejako hojne. A vieme aj to, že Ľudovít Štúr, keď objednával vo Viedni zbranie na pušky, takže boli to väčšinou vojenské kresadlové pušky. A tam ďalší paradox bol, že on prišiel do Viedne neskoro pre tú objednávku. Tá sa medzi tým rozpredala a potom nakupovali po všelijakých obchodoch takéto civilné polovnícke veci. A tam bol tiež taký trošku problém potom, že s tou výzbrojou. No ale my sme tú pušku uspôsobili, samozrejme, k tej funkcii, ktorej mala slúžiť, s tým, že mala tie dekoratívne ozdobné prvky. Na zámkovej doske bola vyleptaná prezidentská štandarda a ČSPSR, skrátka Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky. K nej bol bodák s púzdrom a závesníkom, ktorý sa nasadzoval na pušku pri slávnostných chvíľach. Potom k tomu bola patrontaška, zase so symbolikou slovenskou, slovenský znak okolo s lipovými ratolestiami. No a ďalším atribútom potom bola šábla a na tej sme sa snažili, teda hovorí sa hlúpo, vydovázať, lebo teraz sme mali šancu vrátiť sa k tým uhorským, klasickým, tradičným vzorom, ktoré sa nemenili vlastne 300-400 rokov. Jednoduchý záštitný oblúk, žiadny trojrozmerný, široká čepel bojová, ktorá teda bola potrebná, lebo ten jazdec, ten husár z toho koňa potom, tá šábla musela byť aj pádna, že aby teda tú údernosť mala. Tak my sme to ale zase odľahčili, že tú čepel sme neurobili až zase takú širokú, lebo už to nebolo dneska potrebné. Je tam žľavok, ktorý slúži na odľahčenie čepele, čiže nie je žiadny krvný žľavok a tieto hlúposti, ako sa to pertraktuje. Vždycky to slúžilo na odľahčenie čepele. No a obohatili sme to týmito našou symbolikou, znakmi, trojlístkami lipovými s plodom a štátnym znakom. Takisto sa to použilo potom táto symbolika na pošve, či už to bolo na ústi alebo na ostrohe. No takže sa nám, myslím, podaril celkom pekný kúsok a je to také reprezentatívne a myslím, že k tej uniforme to pekne dotvára ten celok.
Samozrejme, Čestná stráž si plní predovšetkým tieto slávnostné alebo ceremoniálne funkcie. Vy ste to už síce v úvode naznačili, ale sú títo príslušníci aj školení naozaj ešte tej pôvodnej funkcii, teda naozaj, aby aj v prípade nejakého rizika naozaj plnili aj tú strážnu funkciu. To znamená, že nie sú len teda školení na zvládanie všetkých tých krokov, všetkých tých procedúr, tak ako majú nasledovať, ale teda sú aj naozaj zdatní, tak povediac, bojovníci, ktorí dokážu splniť aj tú obrannú funkciu.
No tu keď si zaspomínam do mojej mladosti a do roku 74 a 76, tak ja som v Čestnej stráži slúžil tu na Šagátovej ulici a keď sme dostali nebude aj nejaké vychádzky, tak hliadky, ktoré chodili po meste z Dukovských kasární a z ďalších, keď nás videli, že sme prípadne mali aj trošku vypité, alebo že nás nechávali nás tak, bo vždy si tak hovorili, tých nechajme, to sú chudáci, tie ši bez poradovej prípravy. No tak áno, jednoznačne, že mali sme prípravu na slávnostné akcie, to každý štvrtok bola na letisku odstavená jedna plocha, kde sme teda mašírovali s puškami a slávnostné marše, pochody, pozore v Pohove a kladenie vencov, samozrejme, tam sa nosili veľké pneumatiky, vešali na tie stojanky. No tak toto bolo, ale zároveň by sa pomýlili veľmi v tom, že je to len taká ceremoniálna jednotka, lebo aj dnes takisto podstupujú vojenský výcvik, ktorý obnáša streľbu zo zbraní, sebaobrana. Takže oni sú schopní nielen teda robiť tú štafáž na tom prezidentskom paláci na dvore a vo vnútri v interiéri, že starať sa ako strážiť pri vchode, otvárať dvere, kľúčky držať a tak, ale že oni naozaj sú cvičení aj v tom, že keby sa niečo zbehlo, tak oni dokážu zasiahnuť a ochrániť. Tak ako to bolo voľakedy v histórii, dokážu aj dnes ochrániť a zhostiť sa tej úlohy toho, tej ochránky. A hoci dnes máme na to samozrejme cvičené iné inštitúcie, iné rôzne z ministerstva vnútra, ktoré si zastávajú tieto úlohy.
No, každopádne nie len teda túto obranu, ale aj tú symbolickú rovinu dodnes príslušníci na svojich uniformách nesú. A o jej histórii, o jej historickom pozadí som sa porozprával s Jurajom Hradským. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad o finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste denníka SME, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denníka SME, sme.sk.